Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីការឆ្លើយតបមេរោគកូវីដ-19របស់សេដ្ឋវិមានរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកម្រិតទទួលយកកម្មករបរទេសនៅពេលរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19បរិះម្នាក់បើករថយន្តបុកទម្លាយទ្វារចេញចូលស្ថានទូតចិនក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីន
លោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីម្នាក់បដិសេធមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសូវាត់ដោយឃ្លីបវីដេអូបង្ហោះនៅលើ Facebook នោះទេកម្ពុជាក៏ត្រាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មួយករណីទៀតទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរដែលទើបត្រឡប់មកពីអាមេរិកសិស្សថ្នាក់ទី12បង្ហាញក្តីកង្វល់ចំពោះការប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងផ្តល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយការកើនឡើងនៃករណីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនិងការចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានគម្រោងថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភានៅគណៈកម្មាធិការធម្មពលនិងពាណិជ្ជកម្មអំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដល់វិបត្តិនោះមានវិជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីផៅជីប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិជំងឺឆ្លងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរ៉ូបឺតរ៉េតហ្វីលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស្តីហ្វិនហានប្រធានរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរ៉ូបឺតហ្គីរ៉ូប្រធានសេវាកម្មសុខភាពសាធារណៈលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផៅជីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលដែលនិយាយថាបរិវត្តមិនគួរផ្ដោតលើការផ្ទុះឡើងនៅរលកទី2នៃមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេពីព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ចេញផុតពីរលកទី1នៃការផ្ទុះឡើងមេរោគកូវីដ-19ទេរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃមេរោគនោះលោក Greg Abbott អភិបាលរដ្ឋ Texas បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការដាក់ការរឹតត្បិតឡើងវិញនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាជំរឹះចុងក្រោយបង្អស់ខណៈដែលលោកនិយាយថាវីរុសនោះបានរាលដាលក្នុងអត្រាមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយបានបដិសេធពំប្រំដាក់បទបញ្ជាដែលតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈរដ្ឋតិចសាសមានការឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃច្រើនជាងគេជិតរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅពេលដែលអត្រានៃការចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏បានកើនឡើងដែរលូវីសានាជារដ្ឋនៅក្បែរនោះមានចំនួនមនុស្សស្លាប់លើស3000នាក់បណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ហើយមានករណីឆ្លងកើនឡើងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងផ្អាកការផ្តល់ទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់ប្រភេទអ្នកធ្វើការបរទេសជាច្រើននៅឆ្នាំនេះដោយយោងដល់ការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដោយការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19រួមមានការបាត់បង់ការងាររបស់កម្មករអាមេរិកការផ្អាកនេះអនុវត្តចំពោះទិដ្ឋាការការងារដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងសួនឈានប្រើហៅថាទិដ្ឋាការប្រភេទ H1B និង G1 សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតនិងប្រភេទទិដ្ឋាការ L1 សម្រាប់អ្នកចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មពហុជាតិការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននេះក៏អនុវត្តចំពោះប្រភេទទិដ្ឋាការ A2B សម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការងារមិនមែនផ្នែកកសិកម្មអ្វីបើមានការលើកលែងរួមមានអ្នកធ្វើការងារខាងផលិតម្ហូបអាហារអ្នកមើលថែទាំសុខភាពនិងអ្នកដែលមើលការថែទាំកូនក្មេងពួកអ្នកធ្វើការខាងវិស័យកសិកម្មក៏ត្រូវបានលើកលែងដែរពួកមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមាននិយាយថាចំណាត់ការនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារពួកអ្នកធ្វើការងារអាមេរិកបន្ទាប់ពីបាត់បង់ការងារដ៏ច្រើនក្នុងអន្លង់នៃការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19ហើយនឹងរៀបរៀងពួកកម្មករបរទេសកុំឲ្យបំពេញការងារចំនួន520,000 និយាយរួមពួកអ្នកធ្វើការងារអាមេរិកចំនួន45,500,000នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាមកដែលមានជាង 1/4 នៃកម្លាំងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ចំនួន 164,600,000នាក់ចំនួនអ្នកដែលបានទទួលប្រាក់គ្មានការងារធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្លាក់មកនៅ 20,500,000 នាក់នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការងាររាប់លាននាក់ទៀតបានត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ខ្លួនវិញនៅពេលឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មធំធំរួមមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំទាស់ប្រឆាំងការផ្អាកទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍នេះដោយនិយាយថាកម្មករបរទេសជាច្រើនមានសារៈសំខាន់ហើយអវត្តមានរបស់ពួកគេនឹងបញ្ឈប់ការងើបឡើងវិញខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីការបិទប្រទេសជិតដោយសារមេរោគកូវីដ-19នោះបរិះម្នាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការបើករថយន្តរបស់ខ្លួនបុកទម្លុះច្រកទ្វារចេញចូលខាងមុខរបស់ស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុង Buenos Aires នៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបានត្រូវចាប់ខ្លួនអបតិវហេតុដែលបានទាក់ទាញឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប៉ូលីសកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរដ្ឋទីនេះនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនប៉ូលីសនិយាយថាមិនមានមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ទេរួមទាំងអ្នកបើកបរជាតិអាហ្សង់ទីនដែលមានអាយុ24ឆ្នាំនោះផងឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនមិនបានស្ថិតនៅស្ថានទូតនៅពេលមានឧបតិវហេតុនោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកបើកបររថយន្តនោះបានត្រូវគេឃើញនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិយាយថាខ្លួនបានដឹងពីការពិតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវការជួយឧបត្ថម្ភពីស្ថានទូតចិនប្រភពនៅក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាបរិះនោះបានបើករថយន្តបុកទម្លុះច្រកទ្វារចេញចូលតែបិទបន្ទាប់ពីបរិះរូបនោះបានត្រូវគេបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយទៅកាន់ពួកមន្ត្រីនៅខាងក្នុងស្ថានទូតចិននោះកាសែត Buenos Aires Times រាយការណ៍ថាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគ្មានការបញ្ជាក់ក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានអះអាងថាអ្នកបើកបររថយន្តនោះបានស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅស្ថានទូតចិនកិច្ចប្រដូចផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយបំណុលរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ហៅកាត់ថា G20 សម្រាប់ប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់ឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយម្ចាស់បំណុលផ្នែកឯកជននេះតាមលោក David Malpass ប្រធានធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Malpass បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាប្រទេសចំនួន35នៃប្រទេស73បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្តូរផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយបំណុល G20 ដែលនឹងមិនសងប្រាក់បំណុលស្ដីពីបំណុលទ្វេភាគីផ្លូវការរហូតចុងឆ្នាំនេះហើយប្រទេសជាច្រើនទៀតបានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីម្នាក់បដិសេធមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសូវ៉ាត់ដោយឃ្លីបវីដេអូបង្ហោះលើ Facebook នោះទេកម្ពុជាក៏ត្រាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មួយករណីទៀតទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរដែលទើបតែត្រឡប់មកពីអាមេរិកស្របពេលដែលការតវ៉ានៅបន្តធ្វើឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19កាន់ឡើងនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សថ្នាក់ទី12បង្ហាញក្តីកង្វល់ចំពោះការប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខកំណើនជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់ឡើងអំពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការខេត្តសៀមរាបកំពុងតែស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនសង្ឃព្រះអង្គលួនសុវត្ថិរឿងរំលោភខ្សែសន្ធិវៈដែលព្រះអង្គបានបដិសេធការស៊ើបអង្កេតនេះចំពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ថាព្រះអង្គសន្ធិនីស្នេហាជាមួយនឹងស្ត្រីមួយចំនួនស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook បានអះអាងថាកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសុវត្ថិឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើអ្នកណាជាអ្នកប្តឹងព្រះអង្គរឿងរំលោភខ្សែសន្ធិវៈលោកសុននារិន VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសវ៉ាតសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះបានចេញមុខដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថានាងមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គនោះទេហើយថាជនមិនស្គាល់មុខបង្កើត Facebook ដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅរបស់កញ្ញាស្ត្រីម្នាក់នោះមានឈ្មោះទឹមរដ្ឋាហៅក្រៅថាស្រីដាអាយុ30ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិអន្លង់ថ្នោតឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលមានផ្ទះទល់មុខវត្តស្លែងដែលព្រះអង្គលួនសវ៉ាតធ្លាប់គង់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដែល VOA ទទួលបានកញ្ញាទឹមរដ្ឋាដែលមានបងប្អូនស្រី3នាក់ទៀតលើកឡើងថាជនអនាមិកបង្កើតទំព័រ Facebook คล้ายๆឈ្មោះស្រីដាជីក្រែងដែលបង្ហោះវីដេអូ4ឃ្លីបដែលក្នុងនោះមានរូបកញ្ញាបងប្អូនស្រីនិងម្ដាយផងដែរក្នុងវីដេអូនោះបងប្អូនស្រីនិងម្ដាយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាសន្ទនាស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសុវត្ថិដែលព្រះអង្គបានបដិសេធដូចគ្នាពាក្យបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅតាម Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យដឹងថាទាំងបងប្អូនខ្ញុំ4នាក់និងម្ដាយត្រូវបានគេលួចយករូបថតទៅដាក់ក្នុងផេករួមទាំងកាត់តសំឡេងធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបនិយាយសារសងជាមួយព្រះសង្ឃបែបលេបខាយស្នេហាកត្តានេះធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសធ្ងន់ធ្ងរដល់នាងខ្ញុំនិងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ព្រមទាំងមានការរើសអើងនៅក្នុងភូមិនិងទីកន្លែងធ្វើការកញ្ញាទឹមរដ្ឋាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវីដេអូដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook មានរូបកញ្ញាបងប្អូននិងម្ដាយបង្កើតកញ្ញាបន្តថានេះជាការកាត់តសំឡេងបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាសាច់រឿងដែលកញ្ញាថាមិនបានដឹងរឿងនេះតតែសោះ
ខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់រៀង4 5នាក់អញ្ចឹងគេចងទៅទាំង5អញ្ចឹងអាគ្នាមិនបានធ្វើក៏វាជាប់ទៅគេដែរអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសហើយវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយើងទៀត
កញ្ញាបានបដិសេធថាកញ្ញាមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាអ្វីជាមួយព្រះអង្គលួនសវ៉ាតនោះទេបើទោះជាផ្ទះនៅចិត្តវត្តព្រះអង្គគង់នៅនិងធ្លាប់ស្គាល់ព្រះអង្គក៏ដោយកញ្ញាបន្តថែមថាមានគេចង់ធ្វើបាបព្រះអង្គ
ខ្ញុំអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ផងគ្រាន់តែស្គាល់និយាយថាលោកគឺនៅទូលមុខវត្តហ្នឹងនៅទូលមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ្មង
កញ្ញាបដិសេធមិនបកស្រាយបន្តដោយចង់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការស្វែងរកអ្នកបង្កើតទំព័រ Facebook នេះវីដេអូយ៉ាងតិចចំនួន4ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គលួនសវ៉ាតត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះថាស្រីដាជីក្រែងនេះជាទំព័រ Facebook ដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះមានអ្នកចុច Like ទៅដល់ជាង 1,000 នាក់វីដេអូមួយក្នុងចំណោមវីដេអូផ្សេងទៀតដែលមានរយៈពេលជាង7នាទីជាវីដេអូថតពីការហៅសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរលួនសវ៉ាតការសន្ទនាគ្នានេះមាននិយាយតាក់ទងនឹងស្នេហាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដូចជាម៉ាសាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនិងការហៅមកជួបគ្នាផងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាមកទំព័រ Facebook ស្រីដាជីក្រែងមិនមានបង្ហោះសារអ្វីទៀតនោះទេចាំពេលដែលមានការចោទប្រកាន់រឿងសន្ទនាស្នេហារហូតដល់ព្រះអង្គត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្សឹកសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះព្រះអង្គលួនសវ៉ាតកំពុងត្រូវបានតុលាការខេត្តសៀមរាបសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលោកជួនសុបញ្ញាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះទាក់ទងនឹងការសង្ស័យបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលោកបន្តថាតុលាការកំពុងតែបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីនេះបន្ទាប់ពីការចោះឆាយឆេរនៅផ្ទះរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យតុលាការរូបនោះមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកណាមានប៉ុន្មានអ្នកនិងពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូដែលមានការចោទប្រកាន់ថាសន្ទនាស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសុវត្ថិឬយ៉ាងណានៅពេលសួរតាក់ទងនឹងការបង្ហោះ Facebook របស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានបដិសេធថាមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសុវត្ថិលោកជួនសុបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថា
លោកថាស្ត្រីនឹងជាអ្នកប្តឹងមិនប្តឹងយ៉ាងម៉េចឬនឹងគោះខ្ញុំអត់បានដឹងពីបញ្ហានឹងទេណាខ្ញុំអាចឆ្លើយតបជាមួយលោកបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្ងាត់ពីការសិក្សា
លោកស្រីឌួងថាវរីស្នងការរងនគរបាលខេត្តសៀមរាបទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនមានប្រសាសន៍ថាប្អូនស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង4នាក់ របស់ស្ត្រីខាងលើបានប្តឹងព្រះអង្គលួនសូវាតពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្រោយសមត្ថកិច្ចបានចោទទៅតាមដានរឿងចោទប្រកាន់ព្រះអង្គសន្តានស្នេហានៅពេលសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីម្នាក់នោះទៅប្តឹងពេលសមត្ថកិច្ចចោទទៅស្រាវជ្រាវលោកស្រីបញ្ជាក់ថាដោយសារតែគាត់ចង់រក្សាការសម្ងាត់ពីមុនមក
យើងបខំគាត់ណាដល់ពេលយើងសាកសួរទៅគាត់ថាគាត់ចង់ប្តឹងព្រោះអីកាលលើកមុនគាត់មិនចង់ប្តឹងដោយសារតែគាត់អត់មានគាត់ថាជារឿងសម្ងាត់ចឹងគាត់លាក់ចឹងទៅហើយដល់ពេលបែកឃ្លាយថាចេញឃ្លីបវីដេអូមកបរហាគេគាត់ចឹងគាត់ដាក់ប្តឹងមក
លោកស្រីឌួងថាវរីបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតថាតើជាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈយ៉ាងម៉េចដោយថានេះជាការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសហើយមានធៀបផ្សំគ្រប់គ្រាន់នៃបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ដាក់ការសង្ស័យអំពីដំបូងឡើយជាការចាត់ប្រកាន់ថាទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលខុសនឹងវិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាបន្ទាប់មកជាការចាត់ប្រកាន់សិទ្ធិសន្តិវៈវិញលោកបន្តថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារវីដេអូបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ភាគីទាំងសងខាងបានបដិសេធលោកបន្តថាការចោទប្រកាន់អំពើសិទ្ធិសន្តិវៈជារឿងមួយដែលងាយនឹងកើតឡើង
ហើយតកតងនឹងបញ្ហានៃការចោទប្រកាន់ពីរឿងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈរឿងអីហ្នឹងវាជារឿងងាយមួយហើយបាត់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនេះជាបទអក្រក់ទៅទៀត
ព្រះអង្គលួនសវ័តធ្លាប់មានសង្កេតការប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅថានេះជាការបង្កើតករណី Facebook คล้ายๆហើយជាការយកសម្លេងមកកាត់តបញ្ចូលគ្នាព្រះអង្គបន្តថាព្រះអង្គមិនបានសរសេរឬក៏មិនបានហៅទៅអ្នកណាទេតាម Facebook ពិតរបស់ព្រះអង្គកាលពីឆ្នាំ2012ព្រះដាច់គុណលួនសវ៉ាតបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឈ្មោះ Martin Annels Award ដល់ល្បីនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសព្រះអង្គធ្លាប់ចេញព្រះភ័ក្រនៅកន្លែងតវ៉ានានាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនិងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ផ្សេងៗព្រះអង្គតែងប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីថតនិងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គដែលមានអ្នកចុច Like រហូតទៅដល់ជាង 100,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនូវរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅកម្ពុជាបានកើនដល់130ករណីបន្ទាប់ពីបុរសខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺនេះនៅពេលដែលលោកបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងអ្នកដំណើរជាង100នាក់ទៀតបុរសខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងរូបនោះកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការឆ្លងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាករណីនាំចូលពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងលោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើពលរដ្ឋខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងដែលបានមកដល់ព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងកើនឡើងដល់130ករណីនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថា បុរសខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិកអាយុ66ឆ្នាំរូបនោះបានធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមជើងហោះហើរដែលមានអ្នកដំណើរសរុបចំនួន112នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន41នាក់និងបុរសចំនួន71នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះមានជនជាតិខ្មែរចំនួន89នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី35នាក់និងជនបរទេសចំនួន23នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រី6នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់បន្ថែមថាបុរសខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិកដែលត្រូវបានរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 បច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរួចហើយដោយឡែកអ្នកដែលបានរួមដំណើរជាមួយបុរសខ្មែរមានសញ្ជាតិអាមេរិករូបនេះហើយធ្វើតេស្តមិនមានជំងឺឆ្លង COVID-19 ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃនៅសន្តាគារដែលរៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ចំពោះអ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសន្តាគារដើម្បីតាមដានសុខភាពបន្តទៀតត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅមណ្ឌលចម្ពោះវ៉ាន់1 VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមមមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសវណ្ណអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានដែរបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ចំនួន127នាក់ករណីឆ្លងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាករណីនាំចូលគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរ3នាក់ម្នាក់ឆ្លងចុងក្រោយជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកនិង2នាក់ផ្សេងទៀតដែលម្នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម្នាក់ទៀតវិលត្រឡប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសៅវឌ្ឍនានាយកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកថាជាប់ប្រជុំចំណែកលោកខេកនរិន្ទានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសូមមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលវិញ
ពួកឯងខាងនឹងគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់ណាគេមានក្រុមគេនៅពលានយន្តហោះអញ្ចឹងត្រូវតែតាក់ទងមួយក្រសួង
ជើងហោះហើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមានតិចតួចណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន204នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកកម្ពុជាវិញដោយមានការជួយពីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋទាំងនេះបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះចាប់តាំងពីខែមេសាមកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះមានបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ21ឆ្នាំត្រូវបានតេស្តរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19ជាយន្តការអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវយកសំណាក់ទៅពិនិត្យជំងឺ COVID ហើយប្រសិនបើនៅលើយន្តហោះមាននរណាម្នាក់មានវីរុសកូវីដ-អ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវស្នាក់នៅកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យរយៈពេល14ថ្ងៃហើយការធ្វើតេស្តយកសំណាក់អាចមានយ៉ាងតិច3ដងទៀតជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការមើលថែទាំអ្នកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរបរទេសតម្កល់ប្រាក់ $3,000 ដុល្លារដើម្បីទុកក្នុងករណីមានជំងឺ COVID-19 អ្នកដំណើរបរទេសក៏ត្រូវចំណាយលើសេវាជាច្រើនទៀតសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 និងការស្នាក់នៅអ្នកដំណើរបរទេសត្រូវចំណាយ $100 ដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើតេស្តសម្ណាក់ពួកគេក៏ត្រូវចំណាយលើថ្លៃកន្លែងស្នាក់នៅមានតម្លៃ $40 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃនិងអាហារ3ពេល $30 ដុល្លារបន្ថែមពីនេះថ្លៃដឹកជញ្ជូនពីព្រលានយន្តហោះទៅដល់មណ្ឌលសម្ចតរងចាំធ្វើតេស្តសម្ណាក់មានតម្លៃ5ដុល្លារក្នុងមួយជើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះ អាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ស្របពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងជាតិសាសន៍នៅតែបន្តធ្វើឡើងនៅតាមទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Tulsa រដ្ឋ Oklahoma មួយវិញទៀតតម្រូវការចង់ត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាឡើងវិញត្រូវបានរារាំងដោយការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមរដ្ឋភាគច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពីមុខអ្នកគាំទ្រក្នុងទីក្រុងធូលសារដ្ឋអូក្លាហូម៉ាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទទួលស្គាល់ថាមានការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសលោកត្រាំថ្លែងថាន
ៅពេលដែលអ្នកធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនអ្នកនឹងឃើញអ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើន
ការចង់ឲ្យប្រទេសបើកដំណើរការឡើងវិញរបស់លោកត្រាំទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកចូលរួមលោកត្រាំថ្លែងថា
សូមបើកសាលារៀនឡើងវិញ
ស្របពេលដែលអាជ្ញាធរនៅបន្តតាមដានការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការតវ៉ាប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងភាពខូខើរបស់ប៉ូលីសបានបន្តធ្វើទូទាំងប្រទេសលោក Tim Scott សមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រចាំរដ្ឋ South Carolina ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលព្រៀងសំណើច្បាប់កំណែទម្រង់ប៉ូលីសបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ត្រូវការថវិកាបន្ថែមនៅកម្រិតសហព័ន្ធ
If you want officers to be trained effectively you have to give them the tools
បើអ្នកចង់ឲ្យប៉ូលីសមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេដែលតម្រូវឲ្យមានធនធានបន្ថែមបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមនៅកម្រិតសហព័ន្ធធនធានបន្ថែមគឺត្រូវការសម្រាប់ការរក្សាទិន្នន័យ
លោក Scott ថាថវិកាសហព័ន្ធនឹងធានាថាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងគោរពច្បាប
់ It is important for us to use the resources that we provide law enforcement in a way
វាសំខាន់សម្រាប់យើងនៅក្នុងការប្រើធនធានដែលផ្ដល់ដល់ផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើតាមទិសដៅដែលយើងគិតថាមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិដល់សហគមន៍ដែលពួកគេបម្រើនិងដល់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់
សមាជិកសភាបន្តធ្វើការលើកំណែតម្រង់ប៉ូលីសដែលតម្រូវឲ្យមានការឯកភាពពីគណៈបកទាំងពីរនៅចំពេលដែលមានព័ត៌មានអំពីសិភៅរបស់លោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump ដែលរៀបរាប់អំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump សិភៅនេះរៀបរាប់អំពីការដឹកនាំមិនល្អរបស់លោក Trump លោក Nigel Sandford អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
But I think that that lack of touch that lack ofsensibility and judgment
ខ្ញុំគិតថាការខ្វះការវាតម្លៃជាក់ស្ដែងរបស់លោក Trump ដែលសិភើលោក John Bolton រៀបរាប់នោះគឺបង្ហាញតាមវិធីដោះស្រាយរបស់លោក Trump ចំពោះការតវ៉ាក្រោយការស្លាប់របស់លោក George Floyd
ទីប្រឹក្សាសិទ្ធិបេមានលោក Peter Navarro បានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ភាគច្រើនដែលរៀបរាប់ក្នុងសិភើរបស់លោក Bolton លោក Navarro ថ្លែងថា
He got fired because he did not obey the chain of command because his views were totally
លោក Bolton ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីតំណែងដោយសារលោកមិនគោរពថ្នាក់លើដោយសារទស្សនៈលោកផ្ទុយពីទស្សនៈលោកប្រធានាធិបតី Trump តែកទិននឹងវិធីចាត់ចែងកិច្ចការអន្តរជាតិលោក Bolton បំពេញលើទម្លាប់ទាំងអស់តែកទិននឹងការចេញសៀវភៅនៅពេលនេះលោកនឹងរកបានកម្រៃច្រើនពីសៀវភៅនេះ
ក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានព្យាយាមរារាំងការចេញលក់សៀវភៅនេះដោយព្រួយបារម្ភថាសៀវភៅនេះប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែចៅក្រមសហព័ន្ធបានសម្រេចថាសៀវភៅនេះអាចបោះពុំបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សថ្នាក់ទី12បង្ហាញក្តីកង្វល់ចំពោះការប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខកំណើនជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់ឡើងអំពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ចិនគម្រាមតបតនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬមកក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេតវិមានចាត់ទុកអត្រាការឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនសូវសំខាន់ខ្វះសាំងរបេងកញ្ជ្រឹលនិងស្វិតដៃជើងប្រហែលជាអាចទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បាន
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាសមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនបានគម្រាមចាត់វិធានការសមស្របមួយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនចំនួន4ទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលចិនបានជំទាស់ទៅនឹងវិធានការកាពីថ្ងៃច័ន្ទរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការគៀបសង្កត់បែបនយោបាយដោយមិនចេះអៀនខ្មាសលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញបន្ថែមទៀតនៅការលាក់ពុតនៃអ្វីដែលអាងថាជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់សម្ញែងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសនសុខកសែតប្រចាំថ្ងៃថារដ្ឋាភិបាលចិនជំរុញខ្លាំងក្លាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបោះចោលនូវគំនិតបែបសង្គ្រាមត្រជាក់និងការលំអៀងបែបមនោគមវិជ្ជានេះបើមិនដូច្នេះទេប្រទេសចិនគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការចាត់វិធានការឆ្លើយតបដ៏សមស្របនោះទេចំនួនរីករាលដាលទាក់ទិននឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានបន្ថែមទៅនឹងភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតរវាងមហាអំណាចទាំងពីរដោយចិនបានបណ្ដេញអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងជា12អ្នកចេញពីប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានរិះគន់ខ្លាំងក្លាលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន4របស់ចិនដែលក្នុងនោះគឺទូរទស្សន៍ CCTV ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន China News Service កាសែត People's Daily និងកាសែត Global Times ថាជាបេសកកម្មរបស់បរទេសនិងជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឃោសនានេះគឺជាការបន្ថែមទៅនឹងការកំណត់ដូចនេះម្ដងរួចមកហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ5ផ្សេងទៀតកាលពីខែកុម្ភៈកាលពីខែមីនារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានតបតវិញដោយបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសនៅពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលធ្វើការឲ្យកាសែតចម្បង3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនោះគឺកាសែត The New York Times កាសែត The Wall Street Journal និងកាសែត The Washington Post សេតវិមានហាក់ចាត់ទុកអត្រាការឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនសូវសំខាន់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Kylie McEnany បានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាយើងកំពុងដើរលើទិសដៅត្រឹមត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 20% នៃករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកជំងឺ COVID-19 បានចម្លងដល់មនុស្សជិត2,300,000នាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង120,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី McEnany បានបញ្ជាក់អំពីទំនោរនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ថាយើងត្រេកអរដែលឃើញចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែការរាយការណ៍ពីរដ្ឋចំនួន31ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាអត្រានៃការឆ្លងជំងឺនេះគឺលើសពី1ដែលមានន័យថាមនុស្សម្នាក់អាចចម្លងជំងឺនេះទៅមនុស្សលើសពីម្នាក់នៅក្នុងការឃោសនារបស់ឆ្នោតក្នុងទីក្រុងធូលសារដ្ឋអូក្លាហូម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trumpបានហៅការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ថាជាដាវមុខពីរដោយលោកបាននិយាយថាពេលបង្កើនការធ្វើតេស្តអ្នកនឹងឃើញអ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើនស្របពេលពិភពលោករងចាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាកំពុងពិសោធន៍មើលថាតើវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្សេងទៀតអាចផ្ដល់ការការពារបានខ្លះដែរឬក៏អត់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរបេងជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងស្វិតដៃជើងប្រហែលជាអាចជួយបង្កើនភាពស្មនៃរាងកាយដែលអាចជួយទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បានទោះបីជាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះប្រហែលជាមិនអាចផ្ដល់ការការពារបានល្អដូចវ៉ាក់សាំងដែលគេកំពុងបង្កើតសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 នេះក៏ដោយក៏ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញរួចមកហើយថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះអាចជួយទប់ទល់នឹងជំងឺផ្សេងទៀតក្រៅពីជំងឺដែលជាគោលបំណងរបស់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះជាងនេះទៀតរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះភស្តុតាងបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានសុវត្ថិភាព ប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបានឯកភាពគ្នាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធគ្នានៅព្រំដែនក្នុងតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡ័យដែលធ្វើឲ្យទាហានឥណ្ឌា20នាក់បានស្លាប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាប្រយុទ្ធដោយដៃដំបងនិងដុំថ្មគឺជាលើកដំបូងហើយដែលទាហានត្រូវបានសម្លាប់នៅព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរតាំងពីឆ្នាំ1975មកនិងបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃទំនាក់ទំនងរវាងមហាយៈអាស៊ីទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សារវាងមេបញ្ជាការយោធាកំពូលថ្នាក់តំបន់នៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមកភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៃស្ថានភាពគេមិនទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបញ្ចេញមតិផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធាឥណ្ឌាមួយរូបបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការប្រជុំនោះមកគឺមានការឯកភាពគ្នាជារួមនៅក្នុងការដកថយចំនួនការពិធីទី15ខែមិថុនាបានកើតឡើងនៅជុំវិញតំបន់ជ្រលងភ្នំហ្គាល់វ៉ាន់ដែលមានកម្ពស់ប្រហែល4500ម៉ែត្រពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រដែលនៅក្នុងតំបន់នោះភាគីទាំងពីរបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានឈ្លានពានចូលដែនដីរៀងៗខ្លួន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈដែលគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅមិនទាន់បើកទ្វារនៅឡើយដោយសារតែចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាសិស្សថ្នាក់ទី12បង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខកត្តានៅពីក្រោយការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេមានដូចជាការសិក្សាពីចម្ងាយមិនបានល្អការលំបាកក្នុងការតាក់ទងទៅគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់ការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវពីគ្រឹះស្ថានសិក្សាឬគ្រូបង្រៀននិងកង្វះខាតសម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតាមខេត្តជាដើមលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីជាការសិក្សានៅក្នុងសាលាត្រូវបានផ្អាកដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយយុវជនហេងសេងហួតដែលជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅតែត្រៀមចិត្តនឹងបដិញ្ញាថានឹងប្រឹងប្រែងរហូតដល់ប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំនេះយុវជនវ័យ18ឆ្នាំដែលមានបំណងក្លាយទៅជាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់រូបនេះបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងជួបប្រទះការលំបាកខ្លះនៅក្នុងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
គ្រូខ្ញុំរៀនមួយគ្រូនោះរៀនផ្សេងហើយរៀនមួយលោកគ្រូតាម e-learning ហ្នឹងគឺគាត់រៀនផ្សេងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំអត់យល់ហ្មងមិនត្រឹមថាមើលទៅរឿង spiritual ទេគឺអត់យល់តែម្ដង
យុវជនរូបនេះបន្ថែមថា
អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលចិត្តឈានទៅដល់ថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងវាពិតជាមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយខ្លះដែរព្រោះយើងអត់បានរៀនដិតដល់
គណៈដែលគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅបិទទ្វារដោយសារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សិស្សថ្នាក់ទី12បង្ហាញការព្រួយបារម្ភដូចជាការសិក្សាពីចម្ងាយមានការលំបាកបញ្ហាក្នុងការទាក់ទងទៅគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់ការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវពីគ្រឹះស្ថានសិក្សាឬគ្រូបង្រៀននិងកង្វះខាតសម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតាមខេត្តជាដើមស្របពេលដូចគ្នានេះដែរសេងហួតបានលើកឡើងថាកម្មវិធីបង្រៀនផ្សាយវីដេអូបង្រៀនរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេដើម្បីឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12អាចត្រៀមលក្ខណៈបានពេញលេញសម្រាប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខនេះសេងហួតថាមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនរបស់ខ្លួនក៏មានការបារម្ភចំពោះការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខនេះដែរដោយសារការរៀបចំរៀនសូត្រមិនទាន់បានដិតដល់នៅឡើយយុវជនសេងហួតក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពន្យាពេលការប្រឡងផងដែរ ដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចសិក្សាបន្ថែមនិងត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទទ្វារសាលាគ្រប់កម្រិតមួយរយៈនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាជាកិច្ចការពារកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យុវតីខាត់ស្រីណាជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យសេរីមង្គលនៅឃុំរកាកោងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលស្រីណាអាយុ18ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថានាពេលបច្ចុប្បន្នខ្លួនកំពុងសិក្សាជាមួយគ្រូតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone នាពេលរាត្រីទោះបីជានាងអាចរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយមេរៀនដែលនាងរៀនបាននោះបានតែមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាតែប៉ុណ្ណោះតាមប្រព័ន្ធកម្មវិធីប្រជុំជាវីដេអូ Zoom ហើយសម្រាប់មុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតនាងបានត្រឹមគ្រូផ្ញើលំហាត់មកឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណោះស្រីណាបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ពីការរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយហេតុថានាងមានការពិបាកទាក់ទងទៅសួរគ្រូនិងទទួលបានការឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅពេលខ្លួនមានចម្ងល់ហើយនៅពេលដែលនាងមានចម្ងល់ស្រីណាសម្រេចក៏ទុកនៅចម្ងល់ទាំងនោះហើយងាកទៅសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងវិញនៅពេលសួរថានាងរំពឹងថាទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះទេស្រីណាបានប្រាប់ VOA ថានាងមិនប្រកាសនោះទេព្រោះមានចំណុចសិក្សាជាច្រើនដែលនាងគិតថាពិបាកសម្រាប់នាង
បាក់និយាយដែរបងមួយអានឹងវាមកអត់ប្រកាសអញ្ចឹងបងព្រោះថាវាមានចំណុចខ្លះពិបាកច្រើនដែរអញ្ចឹងបង
ស្រីណាបានប្រាប់ VOA បន្តទៀតថាមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនរបស់នាងក៏ជួបការលំបាកផងដែរដោយសារតែពួកគេមិនអាចរៀនតន់និងយល់ឲ្យបានច្បាស់តាមរយៈការរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ខ្ញុំមិនប្រាថ្នាអាចជួបបានតែមនុស្សមួយចំនួននេះបងព្រោះថាខ្ញុំរៀនផ្ទាល់ជាមួយពួកគាត់តំងនៅសាលាបងនឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាលោកគ្រូក៏ដាក់កម្រិតផងអីផងនៅមានអ្នកខ្លះរៀងចាប់ចឹងណា
បន្ថែមពីលើនេះទៀតស្រីណាគិតថាប្រសិនបើសាលារៀនបើកទ្វារឡើងវិញជាការប្រសើរព្រោះនាងអាចមានលទ្ធភាពទៅរៀនគួរបន្ថែមយុវតីលីលីហួរជាសិស្សថ្នាក់ទី12មួយរូបទៀតនៅសាលាឯកជនបេលធីសាខារិស័យកៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញលីហួរបានប្រាប់ VOA ថាការរៀនសូត្ររបស់នាងកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកដោយសារតែត្រូវរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងឆ្ងាយពីគ្រូដូច្នេះនាងមានការពិបាកនៅក្នុងការទាក់ទងសួរគ្រូប្រសិនបើនាងជួបបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀន
ការរៀនវាហៀងប្រវត្តិបន្តិចទេបងព្រោះដោយសារតែយើងនៅឆ្ងាយពីគ្រូហើយយើងមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងព្រោះធម្មតាតែយើងនៅរៀនឆ្ងាយពីគ្រូអត់គ្រូងាំមុខអានោះវាយើងប្រវត្តិចំពោះខ្លួនឯងហើយ
ខុសពីស្រីណាទោះបីជាត្រូវរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយយុវតីលីហួរដែលកំពុងរៀននៅសាលាឯកជនទទួលបានការបង្រៀនគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់តាមប្រព័ន្ធកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram និងកម្មវិធី Zoom លើកលែងតែមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះហើយនាងរៀនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង11ព្រឹកពីដំបូងឡើយលីហួរមានសង្ឃឹមខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យបានល្អចំពោះការប្រឡងថ្នាក់ទី12ខាងមុខយ៉ាងណាក្តីនាងនៅតែមានការបារម្ភចំពោះការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខនេះដោយសារតែមុខវិជ្ជាខ្លះតម្រូវឲ្យនាងរៀនគួរបន្ថែម
ចាបងដំបូងឡើយខ្ញុំរៀនសង្ឃឹមរៀនខ្លាំងបងព្រោះការសមីទី1គឺអានឹងបានល្អនៅពេលដែលយើងរៀនបានដិតដល់រៀនបានជាប់ជាមួយគ្រូនៅចិត្តគ្រូយើងមានការយល់ច្បាស់ពីមេរៀនដល់ពេលចាប់ពីគេឈប់មកគឺអីអីដូចវាអត់ទៅដំណើរផល
ស្របពេលដូចគ្នានេះនាងបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថានាងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលវីដេអូបង្រៀនចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នោះទេព្រោះត្រូវជន់ពេលវេលាដែលនាងត្រូវជួយម្ដាយមីងនៅក្នុងហាងអ៊ុតសក់លីហួរៀនខ្សោយផ្នែកភាសាខ្មែរប៉ុន្តែនៅពេលរៀនជាមួយគ្រូផ្ទាល់លីហួរសង្កេតឃើញថាការរៀនរបស់នាងបានប្រសើរឡើងជាងមុនយ៉ាងណាក៏ដោយមួយរយៈនេះការសិក្សាផ្នែកភាសាខ្មែររបស់នាងហាក់ដូចជាថមថយទៅវិញបន្ថែមពីលើនេះទៀតយុវតីលីហួរបាននិយាយថាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងសឹងតែគ្រប់គ្នាកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការសិក្សាដូចនាងដែរដូចជាការរៀនបណ្ឌិតដល់ការរៀនមិនទាន់និងការលំបាកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងទៅអ្នកដទៃនៅពេលមានចម្ងល់លើលំហាត់គ្រូបង្រៀនជាច្រើនយល់អំពីការលំបាកនិងការប្រឈមដែលមិនធ្លាប់មានរបស់សិស្សយ៉ាងណាក្តី ួកគាត់នៅតែបន្តខិតខំបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សបន្តខិតខំសិក្សារៀនសូត្រអ្នកគ្រូកឹមសុថារីជាគ្រូមួយរូបនៅសាលារៀនចំនួនថ្មីក្នុងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងក្រុងភ្នំពេញអ្នកគ្រូបានបង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យានៅសាលារៀនចំនួនថ្មីអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយនៅគណៈពេលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមការពារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកគ្រូបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សបន្តការសិក្សានៅផ្ទះហើយអំពាវនាវឲ្យឪពុកម្ដាយលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនរបស់ខ្លួនអាចរៀនសូត្រនៅផ្ទះនាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកគ្រូសុថារីបានឲ្យដឹងថាអ្នកគ្រូបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram និងកម្មវិធីប្រជុំជាវីដេអូ Zoom ដើម្បីធ្វើការបង្រៀនអ្នកគ្រូបានបន្តថានៅពេលដែលកូនសិស្សមានបញ្ហាអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅកូនសិស្សផ្ទាល់ហើយក្នុងករណីដែលកូនសិស្សតាមមិនទាន់អ្នកគ្រូបានធ្វើការបញ្យោជាលក្ខណៈឯកជនផងដែរ
ចាតាក់ទងនឹងកូនសិស្សដែលតាមមិនទាន់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចបញ្យោគាត់ជាលក្ខណៈឯកជនមានន័យថាពេលដែលគាត់ដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីតាម Telegram អញ្ចឹងពេលដែលគាត់មើលវីដេអូអញ្ចឹងគាត់មើលអត់ទាន់គាត់នឹងឆាតឯកជនមកកាន់ខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យោតាមវីដេអូគាត់ជាអាចជាសូសម្លេងឬក៏ថតជាវីដេអូឬក៏ពេលទៅគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយនិយាយមកគាត់បញ្យោគាត់អញ្ចឹង
យ៉ាងណាក្ដីអ្នកគ្រូសុថារីបានទទួលស្គាល់ថាការបង្រៀននៅសាលានិងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនដូចគ្នានោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាជួយឲ្យគ្រូបង្រៀនអាចបន្តការបង្រៀនរបស់ខ្លួននិងមិនបោះបង់ការបង្រៀនអំឡុងពេលរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការសិក្សាតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំនានានៅប្រទេសកម្ពុជាលោកទួយរដ្ឋនីដែលជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាម្នាក់នៅវិទ្យាល័យព្រះកុសុមៈក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះបានសម្រេចចិត្តថតវីដេអូបង្រៀនបង្ហោះតាមកម្មវិធី YouTubeដើម្បីឲ្យសិស្សអាចចូលមើលនិងសិក្សាបានក្រៅពីអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីសិស្សទាំងអស់លោកគ្រូរតនីបានលើកឡើងផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកនិងគ្រូមួយចំនួនទៀតកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាតសម្ភារៈនិងសុំឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរ
ចំពោះការបង្រៀននៅតាមឡាញនិងតាមផ្ទៃរបស់គ្រូជួបការលំបាកខ្លះដូចជាបញ្ហាការថតយើងខ្វះសម្ភារៈបច្ចេកទេសដល់ស្ទើរខ្លួនណាបាទបាទចំពោះក្រសួងក៏មានសម្ភារៈរបស់គាត់ហើយមិនតែចំពោះតរខ្លួនរបស់គ្រូរៀងសម្បាក់បន្តិចដែរ
គ្រូគណិតវិទ្យាដែលបានបង្រៀនអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិស្សផងដែរដូចជាសិស្សក្រីក្រមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមលើសពីនេះទៀតសិស្សមួយចំនួនមិនយល់និងមិនអាចដោះស្រាយលំហាត់ដែលលោកដាក់ឲ្យនៅពេលត្រូវរៀននៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងលោកគ្រូរតនីយល់ថាសិស្សថ្នាក់ទី12មួយចំនួននឹងមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះទេចំពោះការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខនេះ
បើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញថាយើងប្រហែលជាមិនបានល្អប្រសើរទេព្រោះថាបើយើងនៅបង្រៀនបន្តយើងអាចដឹកដាក់សិស្សបើសិស្សនឹងមិនយល់យើងអាចណែនាំជំរុញសិស្សនឹងបានតទៅជាប្រយោលអញ្ចឹងយើងរៀងពិបាកដែរ
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោករដ្ឋនីក៏បានសំណូមពរឲ្យក្រសួងបង្កើនកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីការបង្រៀននឹងផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្រៀនដែលបានចំណាយពេលបង្រៀនសិស្សតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដឹងពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាពីចម្ងាយលោកសុវិចារបានលើកឡើងថាចំពោះបញ្ហាសិស្សគ្មានលទ្ធភាពចំណាយទិញទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនឬមិនមានទូរទស្សន៍ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអំពាវនាវឲ្យសិស្សស្នើសុំមើលទូរទស្សន៍ពីសំណាក់អ្នកជិតខាងជាដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នសិនស្របពេលអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាផងដែរ
ហើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលមានសកម្មភាពមានទូរទស្សន៍នៅតាមទីអាខានរបស់គាត
់បាទ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទស្សនាទូរទស្សន៍ទៅទៅកូពីដែលជាបកទូរទស្សន៍ស្មៃរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដូចជាការអប់រំនៅតាមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ទៅ
គ ណៈពេលដូចគ្នានេះដែរលោកសុវិចារក៏បានស្នើឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីគ្រូបង្រៀនតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួយទៅដល់សិស្សដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហានៅក្នុងការរៀនសូត្រពីចម្ងាយកាលពីដើមខែមិថុនានេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្រេចឲ្យមានការប្រឡងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំពោះការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានិងការប្រឡងចូលថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាខណៈពេលការបរិច្ឆេទប្រឡងនឹងត្រូវកំណត់ឡើងវិញនៅពេលក្រោយជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយទៅលើការផ្អាកការសិក្សានៅតាមសាលារៀននាពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានជំរុញលើការសិក្សាពីចម្ងាយដោយមានការចាក់វីដេអូបង្រៀនតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងកម្មវិធី App សិក្សាដែលអាចទាញយកបាននៅក្នុងទូរស័ព្ទ Smartphone ផងដែរស្របពេលដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីខែឧសភាលោកហងជួនណារុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាននិយាយថាក្រសួងកំពុងពិចារណាលើការលុបចោលការចេញលទ្ធផលជានិទេសសម្រាប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិពោលគឺលទ្ធផលមានតែជាប់ឬធ្លាក់តែប៉ុណ្ណោះស្របពេលកំពុងបារម្ភនឹងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅពេលខាងមុខនេះយុវជនហេងសេងហួតដែលចង់ខ្លាចទៅជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ក៏មានក្តីកង្វល់ផងដែរក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រឡងឲ្យជាប់ដើម្បីចូលរៀនផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រដែលជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងបដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានมันអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាទួលនទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
ក្នុង
ឱកាសទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានក្រើនរំលឹកថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងបន្ថែមទៅលើជនភៀសខ្លួននិងជនខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងរាប់លាននាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សរស់នៅក្នុងសភាពនៃប្រទេសខ្លួនដោយបង្ខំច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR បញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនមានចំនួនជិត30លាននាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស79លាន500សែននាក់ដែលបានចាកចេញពីលំនៅឋានដោយសារសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលជាចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកភៀសច្រើននៃក្រុមជនទាំងនេះរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអន់ថយលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោក Tedros និយាយដូចនេះថាជារឿយៗជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមានលទ្ធភាពមានកំណត់ក្នុងការទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យទឹកបរិភោគអាហារូបត្ថម្ភអនាម័យនិងសេវាថែទាំសុខភាពអង្គការ WHO មានការខ្វាយខ្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាក់ទិននឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនលោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនយល់ស្របជាមួយនឹងការវិដំឡៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថាជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនមិនរស់នៅក្នុងជំរំទេក៏ប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានលោកបានថ្លែងថានៅតាមកន្លែងខ្លះសហគមន៍ទាំងនោះត្រូវបានញោមញីដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Grandi បញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់និយាយអំពីទ្វីបអាមេរិកឡាទីនដែលនៅទីនោះប្រទេសចំនួន17ឬក៏18បានទទួលជនភៀសខ្លួនវេណេស៊ុយអេឡាជាង4លាននាក់ដែលបានចាកចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគេខ្ញុំចង់និយាយអំពីតំបន់ទីក្រុងជាច្រើនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានទទួលជនភៀសខ្លួនជាច្រើនឲ្យរស់នៅខ្ញុំចង់និយាយអំពីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលរស់នៅរួមជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរងការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺ COVID-19 លោក Grandi និយាយថាលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងផងដែរអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 លើជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សលោកបានថ្លែងថាជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនដោយសារការបិទសកម្មភាពសង្គមនិងវិធានការផ្សេងទៀតលោកថ្លែងថាជនភៀសខ្លួនដែលបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមិនអាចបង់ថ្លៃថែទាំសុខភាពបានទេលោកលើកឡើងថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ចូលជនភៀសខ្លួនមនុស្សចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនិងក្រុមមនុស្សផ្លាស់ទីផ្សេងទៀតទៅក្នុងវិធានការឆ្លើយតបថ្នាក់ជាតិផ្នែកសុខាភិបាលចំពោះការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Grandi បានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ឈប់ការរាតត្បាតជំងឺនេះដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាវីរុសកូវីដ-អាចចម្លងទៅគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ទាំងពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងជនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយរស់នៅរួមគ្នាជាមួយនឹងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.